Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hei, Caroline, da vi I gang igjen.
Ja, ja, og denne gangen fra bilen.
Ja, ja faktisk. Ja,
vi står rett ved rundkjøringen av Bislett stadion.
Det gjør vi.
Ja.
For I dag skal vi nemlig snakke med
Jens Lien.
Ja! Ja. Veldig dyktig filmregissør.
Ja, han har regissert 3 spillefilmer. Mm. Første var Johnny Wang, han som dyrka mark.
Ja, Axel Henny som spilte.
Ja, og den... Nei, var det det?
Jo, Johnny Wang og Axel Henny.
Ja, det var det. Og så var det han han gærningen.
Fryktelig så her. Ja,
ok. Ja, og så var det den brysomme mannen.
Ja, Trond Fausa.
Ja, en fantastisk film.
Ja.
Og så Sønner av Norge med
Sven Nordin.
Nettopp.
I, ja, det, hovedrollen vel mannlig.
Ja. Så har han laget masse kortfilmer, reklamefilmer.
Ja, jobber for Einar Film nå om dagen.
Ja.
Men det aller mest spennende akkurat nå, det jo en ny tv-serie.
Yes, fremvandrere.
Mm. Be foreigners også på utenlandsk.
På, ja, ja, men der, fremvandrere jo egentlig mye kulere.
Ja, men altså, når du, hvis du blar opp på HBO, så heter den Be foreigners.
Ja, ja, men fremvandrere et fint ord da.
Ja, det det også.
Første norsk produserte tv-serie for HBO.
Ja.
Så det jo litt stopp.
De samme folka som var bak Lilyhammer som har skrevet.
Anne Bjørnstad og Eilif, som jeg ikke husker etternavnet på.
Skodvin.
Kjenner du Jens fra før?
Egentlig ikke. Jeg møtte han bare en gang. Det var I Lillehammer, når vi skulle dele ut sånn Amandus-pris, som sånn barnefilmpris.
Okay.
Da møtte jeg han og festet med han. Og jeg likte han kjempegodt. Utrolig hyggelig, sånn hel ved-følelse fyr. Så jeg har veldig godt inntrykk av han.
Har du jobbet med han da?
Nei.
Hvorfor ikke det?
jeg har ikke fått rolle.
Har du ikke?
Altså, nei, jeg skulle, altså, jeg var med på den brysomme mannen, der var jeg på audition, fikk ikke den. Beforeigners også var jeg innom, men fikk ikke den heller.
Ok, dette må vi vel kanskje spørre om.
Ja, hvordan velger han skuespillerne sine?
Ja, hvorfor, eller, hvorfor fikk ikke
hvorfor velger, hvorfor velger han ikke meg? Ja, det blir spennende å spørre om.
ja, nei, det, og jeg kjenner jo Jens fra Røa. Vi nesten naboer, og så har vi hatt barn I samme klasse. Så jeg har også et veldig godt inntrykk av Jens, uten at jeg kjenner han kjempegodt.
Ja.
Skal vi rett og slett gå opp?
Ja, la oss gjøre det.
Hurra! Takk for at vi får komme hit.
Ja, takk for å få dere på besøk.
Til det blå rommet med det grønne bordet.
Ja.
Og rosa lamper, faktisk.
Og byens beste utsikt.
Ja, fy søren, det nydelig. Vi I Willy Nickers sine lokaler, som en sånn underting for Einar Film.
Eller Datterselskap til Einar Film, ja.
Men hvorfor heter det Willy Nickers?
Nei, jeg var ikke med på å lage det navnet, men nei, det skal vel representere noe ungt og vitalt, tenker jeg. Willy Nickers mye unge folk som lager alt fra ja, reklamfilm, mest reklamfilm for lavbudsjett, og Einar Film, som jeg også jobber I da, mer en standard reklamefilm og drama.
Men hvorfor heter det Einar-film da?
Einar-film kommer, altså det, det egentlig, det ble startet før jeg kom inn her, men Einar det mest vanlige norske navnet, og det skal representere på en eller annen måte den mest, ja, et eller annet folkelig, ja. Vil jeg si. Så da ble det Einar-film.
Ja, ok.
Upretensiøst, og Einar, film og fortelling heter det.
Nettopp. Men du, vi må jo bare begynne med å si gratulerer. Herligheten!
Stor suksess! Beforeners! Yay! Yay! Du, altså, dette må jo være ja, drittagøy.
Ja. Vi kan bare ja. Lese noe her da.
Veldig gøy.
Aftenposten skriver Beforeners, en norsk serie som vil bli lagt merke til internasjonalt. Dagsavisen, fremvandrerne, helt fremragende. Fremvandrerne en så vellykka, morsom og original serie at den alt nå kan utnevnes til en av høstens beste norske. Adresseavisa, stein hakker tullet og ganske bra. Tar siste nå, det en.
Ganske bra,
faktisk. Ja, underholdning, satire og science fiction blandes ikke bedre enn I Beforeiners.
Ja, det fantastisk. Det fantastisk. Det var jo, vi var jo, nei, det over, over all forventning, jeg vet ikke hva man drømmer om å melde til, men det jo et veldig spesielt prosjekt, hvor vi blander sjanger og humor med alvor og samfunnssatire med ja, løs humor, så vi var jo ikke sikre på om vi skulle treffe. Jeg har vært spent hele tiden. Det har vært en av de mest krevende prosjektene jeg har jobbet på, men, ja. Men vi har truffet noe. Jeg tror det vi har vært nøye, og vi har jobbet grundig, så, og det et konsept som på en måte pirrer folk som kommer fra fortiden, som, som på en måte må integreres I vår egen tid. Det ja. Kan jo tolkes på mange måter, kanskje det som gjør at folk liker det.
Men altså, vi har hørt om å være født I feil kropp, men å være født I feil tid. Kan du si mer konkret hva serien handler om?
Serien handler ganske konkret om at det oppstår et fenomen utenfor operan I Oslo, så viser det at det oppstår I hele verden. Det oppstår lysglimt, tidsportaler, som gjør at folk fra steinalderen og vikingtida og 1800-tallet popper opp I vår tid, uten at de vet det selv, uten at de vet hvorfor det skjedde, og vi må bare forholde oss til det. Og vi må bare ta vare på dem som, som en flyktninger. Og de kan jo ikke dra tilbake, og vi kan ikke sende dem tilbake, så dette må vi bare forholde oss til. Og så starter jo da, hopper vi 7 år frem I tid, hvor på en eller annen måte vi, I stedet for å gå og forske I fenomenet, så forsker vi heller I hvordan vi forholder oss til den situasjonen. Og vi må integrere dem I samfunnet, hvem det på en måte som funker best, det en alder folk, sliter jo. De har jo ikke sett en by før engang. Mens vikingfolket jo en, de har på en måte kommet fra samfunn som på en måte ligner by, de kan på en måte litt mer integrere seg. Og så det 1800-tallsfolket som på en måte kommer hit og egentlig ser ned på oss. De
Hvorfor
synes
det?
At vi har skapt et utrolig rotete samfunn. Der kom det fra litt tydeligere strukturer, og ting var mer ordentlige. Mens nå virker det som bare alle går rundt og tenker på seg selv. Og, ja.
Og det stemmer jo ikke.
Nei. Nei, men det interessant da, at hvis du, det var en som fortalte meg det, jeg har prøvd å finne frem, men det finnes en eller annen slags formel eller en slags utregning på hvis du hopper tilbake I tid eller frem I tid, hvor mange år skal det til for at du ikke forstår noen ting og bare blir gæren? Og nå går jo fremskrittet så fort at omtrent 50 år frem I tid nå, så vil vi ikke skjønne en dritt liksom. Og da kan man jo tenke seg hvordan disse steinalderfolkene for eksempel nå har poppe opp her.
Hva tenkte du når du fikk, for jeg regner med at du fikk presentert ideen
ja.
Fra Eilif og Anne
ja. Bjørnstad.
Anne Bjørnstad. Ja.
Eilif og Anne Bjørnstad. Ja. Det, jeg tenkte at, nei jeg fikk en e-mail, jeg kjente ikke de fra før, men jeg fikk en e-mail som vi har jobbet med et konsept, et spesielt konsept, som dette konseptet hyppe på å prate om det. Og da var det ikke helt utarbeidet. Vi hadde et konseptbeskrivelse og et første manus av første episode, tror jeg det var. Men jeg tenkte at jeg tenkte meg at dette et genialt prosjekt. Og så var jeg veldig nysgjerrig på hvordan det man på en måte behandler humor og alvor her. Fordi det synes jeg helt avgjørende I forhold til om dette skal på en måte bli bare en sketch, eller om vi skal greie å lage dette til noe stort, noe som på en måte kan tolkes på forskjellige måter, kan på en måte strekke seg litt dypere da. Og de kommer jo fra humor, jeg kommer fra mer drama. Og når vi satt oss ned og begynte å diskutere dette her, så var vi på en måte, de var veldig åpne på å høre liksom, hvordan jeg opplevde prosjektet. Og vi satt og brukte ganske mye tid på å finne ut der, liksom, ok, hvordan skal vi angripe dette her? For det mye vitser inne der, men samtidig så det vitser som på en måte henger på stell i forhold til problematikken som, som oppstår da. Den kornige problematikken.
Jeg må si jeg har sett de to første episodene, og blandingen av å lese fillete, se på noen fantastiske bilder fra Oslo, og rare figurer, men også plutselig bli kvalm, fordi at noen spiser et hare øye, og så til å bli redd, så jeg ikke kan se på. Det fantastisk sammensatt følelser. Mm. Så ja. Det noe dere har...
Ja, det, jeg liker å jobbe sånn egentlig alltid, å jobbe med kontraster I forhold til at I det ene øyeblikket skal du på en måte kunne få le, og så I det andre øyeblikket skal du nesten angre på at du lo, eller at du på en måte skal bli kastet følelsesmessig fram og tilbake. Det har jeg også gjort I andre filmer, sånn som Sønder av Norge og Bry som mann som har laget. Og jeg synes det en ganske fin måte å kombinere... Ja, på en eller annen måte kombinere humor og på en måte få en litt større dybde eller perspektiv på måte det vi prøver å fortelle. Så det helt klart vært det om det, og det også ligger til på en måte hvordan vi alle tre har sett liksom, prosjektet. At det skal være morsomt, fordi det morsomt, altså det helt absurd, et situasjon som oppstår. Men samtidig så har det vært veldig viktig, synes jeg, altså det mest interessante med prosjektet når jeg begynte å jobbe med det, synes jeg var at det var det humanistiske delen I det, at ok, dette et corny sci-fi konsept, hvor vi snakker om tidshopp og sånt, men det vi egentlig på en måte prøver å fortelle om menneskenes skjebner. Og at vi forteller om, ok, hvordan det vi forholder oss til folk som helt annerledes enn oss, kommer fra helt annen tid med helt andre skikker, og alt det corny som oppstår, men så ikke, du har sett to episoder, så ikke gå ikke med en episode, så forsyres perspektivet opp til dem. Da. Hvordan det de opplever oss, og hvordan det de på en måte lever videre med sine konflikter fra fortiden. Akkurat som ja, innvandrere selv kommer med fra andre land, hvor de har på en måte kjærlighetshistorier, eller det har vært en høvding I et eller annet land, og så kommer de hit og ser trikksjåfør. Altså alle disse tingene har vi på en måte en egen vri på.
Jeg veldig glad I hun som spiller hovedrollen. Krista, det ikke den heter?
Krista Kosten.
Og jeg leste et sted at hun ikke kunne et ord norsk.
Nei, hun kan ikke
norsk. At hun måtte lære seg liksom alle replikkene, som om det ikke betyr noen ting på en måte. Ja. Hvordan var det å jobbe med henne?
Hun var veldig dyktig og jævlig flink. Hun trodde jo ikke selv, trodde vi tullet når vi kontaktet henne. Og hun gjorde jo en prøvespilling, og da bare pugget hun litt norsk. Men hun kunne ingenting norsk, hun kunne ingenting nordønsk, selvfølgelig, det var det ingen som kunne. Men så hun bare lærte seg, ja, du skuespiller, så du vet det, hun bare lærte seg dette her på, som om vi skulle lært kinesisk uten liksom å skjønne hva vi sa.
Ja, det har vært ekstremt vanskelig.
Veldig bare rytme, og det som var vanskelig var jo at det går ikke å improvisere noe rundt det.
Nei. Hvordan var det for Nikolaj som spiller mot henne?
Nei, jeg tror han synes det var litt krevende. Ja. Altså, det begrenser deg litt, da. Men ja. Hun var... så dreven og så rutinert, og så jeg glemte jo I perioder at ikke hun snakket norsk, så snakket norsk til henne, ja. Men hun skjønte jo ikke bare med en gang man gikk fra replikkene. Hun kunne litt svensk, men nei, hun var imponerende, og hun pugga og jobba veldig mye jobbing da, for å få til det.
Ja, fy faen.
Men hun oppleves jo som veldig til stede I situasjonen da.
Hun kjempefin, ja. Herregud.
Veldig. Nei, hun er og hennes karakter også veldig morsom.
Ja.
Men det som også Nikolais karakter, altså Lars Haaland, som politietterforsker, som på en måte den klassiske politietterforskeren, han jo også en karakter som gjør at hun kan få lov på en eller annen måte å spille. Så de to sammen synes jeg perfekte.
Ja.
Men du, jeg snakket litt med Anne Bjørnstad, og hun fortalte jo at i serier så det jo gjerne manusforfatterne som bestemmer alt. Mens I film så det regissøren som har liksom hands on og har siste ordet hele veien. Men her det en kombinasjon av begge deler, at det har vært et trespann egentlig hele veien. Mm. Hvordan har det vært?
Jeg synes, altså det har gått over all forventning, altså det har gått kjempebra. Vi har hatt et veldig kreativt og inspirerende samarbeid hele tiden egentlig. Det har jo vært beinhardt, men jeg tror vi begge, altså for det første prosjektet så svært, og jeg har regissert alle episodene, så på en eller annen måte, det naturlig på en eller annen måte, og vi har manusene var ikke helt ferdige, det jo ikke det i tv-serien man starter, eller sånn halvferdige. Så det har vært naturlig at vi liksom pingponger med ideer og prøver ut scener, slenger til feedback tilbake, de skriver om scenene, at det har vært en helt sånn organisk arbeidsprosess. Så det har gått veldig bra. Altså jeg startet hele prosjektet som om jeg skulle starte en spillfilm, jeg har castet det og alt sånt, men vi har hele tiden vært et trespann hvor vi har diskutert på en måte castingtap, vi har diskutert, jeg har lansert på en måte hvordan jeg ønsker å visualisere det, vi har diskutert det, og liksom dratt det beste ut av hverandre hele tiden. Så det har vært kjempebra. Og det jo tv-serie, som du sier, det jo annerledes tv-serie. Tv-serie det jo mannsfatterne, serieskaperne, som liksom som fronter serien. Men da også ofte, så det jo flere, en regissør på hver episode, og du bare går inn, forbereder deg en uke eller to, og så skyter du i 12 dager, og så klipper du nesten ikke. Mm. Det den amerikanske modellen. Mens her har jo, jeg har vært på hele veien. Jeg har holdt med dette her 2 år.
Men har det vært flytende? Typ, jeg har gjort mye tv-serier, mye lange, sånn som du snakker om. Og da har jeg opplevd veldig ofte at jeg har fått ganske stor makt som skuespiller. For du den som har kontinuiteten i dette, og det ikke så mange som har det.
Ja.
Hvordan har du jobbet med skuespillerne dine i forhold til det? Det jo 6 episoder, det jo ikke 25, så det kanskje litt annerledes. Men, men hvordan, hvor mye innvirkning har de fått lov å ha på ting?
Jo, absolutt. Absolutt mye innvirkning som egentlig jeg synes... de burde ha, og som egentlig de har, som man har vel i spillefilm også. Altså, diskuterer, jeg har jobbet med veldig sterke skuespillere, som på en måte har veldig mye meninger om hvordan de ønsker det, men jeg også føler at de har hatt en sånn tillit til hverandre. Så frihet, jeg vet ikke, vi har alle jobbet etter på en eller annen måte et veldig corny konsept, og bare få det å funke. Så det som litt spennende med å jobbe med så corny konsepter, sånn som vi gjorde Brysom mannen i sin tid, det så spesielt at det ingen som kan pårope seg og si at sånn skal det være. Ikke sant? Altså det egentlig, så som regissør så det ideelt, ikke sant? For at det blir på en måte bare en visjon. Nå var jeg heldig og traff serieskaperne sånn smaksmessig, at vi var veldig enige om hvor dette skulle gå. Men du kan ikke komme inn her og si at sånn skal det være. Dette en sjangerfilm av krim, ikke sant? Du må innom det og det og det. Her hopper vi og danser vi, og hopper det beste.
Men betyr det da at du drar inn skuespillerne tidlig, sånn at dere kan skrive om manusene? For det synes jeg jo litt interessant, at man ikke, ok, dette må vi finne ut på sett, men at det lagt inn tid, sånn at man har tid til å prøve og feile.
Ja, det ikke noe tid på sett. Det helt håpløst på tv-serier, det går så fort, og det så dårlig tid at det jo helt... Det helt vanvittig at vi får det til egentlig, synes jeg, men det jo bra planlegging som gjør det, men det helt klart i forarbeidet, og jeg kan ikke si at det var veldig mye, altså disse hovedrollene hadde jo mye å si, ikke sant, spesielt Nikolai som på en måte hadde mer nære til språk og skulle spille en ganske naturalistisk karakter.
Bare skyte inn, det Nikolai Kleve Broch vi snakker om, for de som ikke vet det.
Ja, Nikolai Kleve Broch. Han gikk jo igjennom manuset både med meg og med forfatterne, for å på en måte ønske å liksom, tilføre og komme ideer og tilføre sine ting. Og det gjelder jo stort sett dialog og ja, hvordan på en måte, man forholder seg til situasjoner innenfor scener. Da.
Mm.
Og med Krista så var det annerledes, for det var dette språk. Utfordringen da. Men det var en språkutfordring i hele denne serien, for vi snakket jo norrønsk.
Fant dere opp det selv, eller?
Norrønsk er jo et språk, da. Men ingen som vet hvordan det snakkes.
Nei.
Det jo helt... sånn sett er det litt fri, men det masse, masse språkforskere som på en måte har masse ideer om det, og det 2 fløyer, har jeg forstått, men vi på en måte gikk mot det islandske. Det rimer litt på islandsk, derfor gikk vi også og kastet mye på islandske skuespillere. Da endte vi bare med en. Men det rimer litt på islandsk hvordan det uttales. Så vi hadde først en språkforsker som gjorde alt om til nordrønsk. Og så fikk vi en skuespiller til å på en måte spille det, så at det, han var ikke skuespiller, men han skulle lese det inn. Spille det ut sånn at det på en måte klang bedre. Da hadde han islandsk bakgrunn. Og så måtte da skuespilleren pugge det. Men det var vi veldig nøye på.
Mm.
Og serieforskaperne også synes at det veldig gøy. Så det var veldig mye på en måte overskudd til den delen. Så det ble en greie. Og så hadde vi steinalderspråk.
Ja. Var, og da tok dere noen gamle steinaldergubber.
Noen gamle steinaldergubber, fantes i Oslo. Ja.
Det mange av dem der.
Nei, steinalder egentlig enda morsommere, fordi at vi tok en del sånne antropologer og spurte liksom, ok, hvordan var det her I steinalderen? Og det jo ingen som vet, selvfølgelig. Og det bare folk som antar. Og hvordan så de ut? Noen mener at de var mørke I huden og blå øyne. Men man liksom antar at de likte å pynte seg mye, pynte seg med skjell, så ut som sånne som disse ser ut I Amazonas. At det var mange sånne ting som vi på en måte tok biter I. Ja. Og språket også en sånn antagelse av lyder og tonasjon som på en måte, jeg vet ikke hvordan en språkforsker jobber egentlig. Så de lagde språket.
Ja, så kult! Men jeg så at de fleste steinalderfolka har liksom grove tenner. Og, ja. Men, og så kom jeg da til en ting, fordi at vi vet jo at HBO-seriene, de pleier jo å ha mye nakne damer, altså mye kvinnekropp. Men her går vi en litt annen vei. Her det mye nakne mannskropper.
Spesielt en, som heter Navn.
Navn, ja. Han naken hele tiden. Ja. Men hva greia med det, Jens Lien?
Nei, altså han fra steinalderen. Da. De trengte ikke så mye klær. Det var varmere tider, altså. Nei, det han... Ja, han var fra steinalderen. Vi vet jo ikke hvordan det gikk da, men antar at klær hadde liksom en litt annen funksjon enn det har nå. Og vel, I manus så tror jeg det sto egentlig at han gikk med en speedo, men jeg synes at det ble litt corny. Jeg tror at da ble det veldig sånn sketchete og litt sånn vitsete. Ja. Så tenkte jeg at nei, han kan like så godt gå naken, og så hadde vi skuespiller og Geir Tune som var veldig avslappet med å være naken.
Han hadde kjempelyst til å være naken.
Jeg vet ikke om han hadde så lyst, men han mente at det passet til rollen, og han var veldig avslappet med det, så det var jo, han bød på mye. Så det var mye humor rundt det. Og det var spesielt greit, nede I Litauen, for det var første dag på jobb. Vi filmet dette halvparten I Litauen, og første dag på jobb så sto vi der med den nye staben på 100 mennesker og rundt I skogen. Eller ute I et sånt luksushus da, hvor han bor. Hvor han spretter ut naken og løper rundt naken. Hele naken hele dagen. De synes det var litt rart.
Men det morsomme at jeg leste hos en avis at hun brukte feil mose I trusa. Har du fått med deg den? Det sånn, ikke det veldig typisk norsk? At vi må finne, altså her det ikke helt riktig. Vi må finne en ting som ikke stemmer. Altså.
Men jeg synes det var en bra overskift da.
Det veldig, ja. Det skader ikke serien.
Nei, jeg synes ikke det. Han hadde jo ganske mange argumenter for hvorfor man skulle være litt forsiktig og spørre mose I trusa. Så jeg mente man leste artiklet, han burde putte mose I, for de putta mose I trusa.
Ja. Men hvorfor skal man være forsiktig med å putte mose I trusa?
Det mye dyr som lever nede I mosen, da, som kan liksom forplante seg oppover I underlivet til folk. Okay, men hvis du pakker inn I lin eller bomull, stod det, så det bedre. Og så var det en spesiell mose, jeg husker ikke hvorfor det var feil. Det husker jeg ikke. Men...
Nei, det husker ikke heller. Det var noe antiseptisk, noe annet. Eller
ja, det var det det var.
Ja, det var ikke helt riktig.
Men jeg ikke helt ferdig med nakenhet enda. Altså.
Nei, okay.
For det jo ikke bare I denne serien hvor du, Jens, har nakne menn. Det var jo også I Sønner av Norge.
Ja, det stemmer.
Sønner av Norge, ja.
Er det noe du brenner for?
Nei, det er litt tilfeldig, altså, tror jeg. Sønner av Norge, så hadde vi jo, det var jo en sånn hippiefar. Mm. Men faktisk, hvorfor jeg hadde den scene i Sønner av Norge, så det en scene hvor sønnen, som punker, blir dratt med på en sånn nudistcamp I Jugoslavia med faren sin. Nei, ikke Jugoslavia, men I Sverige. Og da må du jo ha nakne folk, da. Men det morsomme var at den scenen inspirert av en venn av meg, som opplevde dette her sånn, som oppvokst med radikale foreldre, som på en måte, far sa at nå skal vi dra på verdens beste sommerferie, og da dro de til Jugoslavia I en sånn liten folkevognbuss. Han var 14 år, og da skulle leve en nudistcamp hele sommeren. Og det veldig morsomt da. Og det første han gjorde var, han var så forbannet på far sin, at han gikk på supermarked og rappet noe og ble tatt av politiet. Og så ble han da, så ringte de faren. Alt dette her naken, folk, dette en sann historie da. Og da, vennen min fortalte meg at når han kom inn på politistasjonen, og sitter der på politistasjonen, så kommer faren inn naken på politistasjonen da, med to sånne svære jugoslaviske politifolk, og skal hente sønnen sin som naken. Altså det var bare helt absurd hele greia liksom. Så, nei men det passet til den tiden da, I Sønner av Norge.
Og du hadde jo sønnen din, han jo også ganske komfortabel med
seg selv. Veldig komfortabel med å være naken.
Ja. Ja,
det topp. Vet du mye om dette?
Nei, det gjør jeg ikke faktisk, men jeg bare, han en fri fyr, liksom. Ja.
Vi må jo innom oppveksten din. Ja. Jeg vokste opp I Oslo og Vest, nærmere bestemt Lilleaker. Hvordan, hvordan var oppveksten din?
Nei, jeg hadde en... jobb vokset på Lilleaker var egentlig ganske spennende.
Hvorfor det?
Det var veldig annerledes enn her nå. Det var en sånn liten sånn lite småsted liksom, med liksom veldig lokalt. Lilleaker et sånn gammelt arbeidstrøk, og så det Ullernåsen rett ved siden av, som liksom fiffen. Og på Lilleaker skole var liksom skolen delt I to, det var A- og B-klassen. B-klassen kom fra Ullernåsen, og A-klassen kom fra Lilleaker. Og det var helt totalt skille liksom på Lilleaker, og inntil man ble litt eldre, da var man begynt å omgås hverandre. Men Lilleaker var, når jeg vokste, bare spennende gamle fabrikker og mye rare folk. Etter hvert så ble det litt belastet av miljøet, faktisk. Men,
Hvordan da?
Nei, det var jo en del skjebner og dop på Lilleaker. Og folk som på en måte havna litt utenfor og sånt. Men egentlig ganske spennende miljø. Jeg husker hvis jeg hadde snakket med noen kompiser av meg, jeg har mer kontakt med de som jeg vokste opp med. Og vi var alle ganske fornøyde med. Vi hadde jo liksom havet og elva rett der nede, hvor vi kunne på en måte drive med hjemmesnekret båter og sånn. Så hadde vi liksom... Ja, nei, det var fint der.
Men du en av tre søsken,
ja.
Og har en lillesøster og en storesøster. Og søsteren din har beskrevet, storesøsteren din har sagt at Altså, hun veldig glad I deg, så dette har ikke noe negativt, men hun sier at du gled som en ål gjennom mulighetsrommet mellom den største og den minste.
Ja, det nok...
Er det riktig, eller var du dritten I midten?
Nei, det var nok ganske riktig. Altså, jeg hadde jo en lillesøster som har blitt danser og blitt vært skuespiller, og som på en måte kjørte helt sitt eget løp og dro til London når hun var 15, og var liksom bekymring for foreldrene mine. Og så hadde jeg en storesøster, som du refererte nå, som var veldig utagerende og kranglet på en eller annen måte. Altså, det var den rebellen da, I familien. Og jeg hadde egentlig totalt frihet til. Så jeg gjorde akkurat det jeg ville hele barndommen egentlig. Og jeg var gutt, så de var ikke så bekymret for meg. Så egentlig så gled det ganske smertefritt sånn, I forhold til overfor foreldre. Så jeg fikk maks frihet, mens de andre fikk ikke så mye frihet.
Du også en av tre.
Ja, men jeg har også bror som var I midten, og jeg husker godt at det var søsteren min som måtte brøyte vei for alle, og fikk all kjefte og alt. Så kom broren min som var gutt, som fikk lov å dra på hyttetur fra han var 14 og alt det der. Og så kom jeg, men da opplevde jeg å være den yngste, ja. som jeg følte jeg hadde en motorvei da, heldigvis. Så, jeg fikk veldig mye frihet av det. Jo da, kjenner igjen den.
Ja, ja. Mm.
Men du snakker Henriette Lien, sant?
Ja.
Som vi jo, som mange som hører på sikkert vet om meg.
Ja.
Skuespiller og danser.
Ja.
Mm. I see. Yoga nå?
Nå det yoga.
Har du smittet deg med yoga? Eller?
Ja, vi prøvde. Vi var på sånn familietreff oppe I Nord-Norge, og da skulle alle sammen drive med yoga, og hun skulle kjøre showet.
Ja.
Som vi hadde veldig lyst til, og jeg synes det, altså jeg har drevet med tai chi,
ja.
Som jeg har fått mye nytt av. Men yoga, jeg så pinnestiv. Ja. Og det tror jeg bare, og jeg gidder ikke høre på sånne yoga-eksperter som påstår at det som, jo, du blir myk, og du får, for at du bør være litt myk for å drive med yoga, jeg helt sikker på. Så det funker ikke på meg.
Som en kampsport?
Tai chi en sånn kampsport I slow motion. Det ja. Tai chi det rett borti her faktisk på Maurstad, hvor man holder på, hvor det de driver med det Kina, dere har sett det på film, sikkert.
Ja, 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 ja.
Hvor du driver veldig sånne sakte meditative bevegelser, kampsportlignende bevegelser.
Det sånn de gjør mange steder om morgenen
ja.
I Kina?
Ja.
Masse mennesker samtidig?
Ja.
Ja. Jeg har sett det I New York faktisk, I parker og sånn. Ja.
Veldig, veldig spennende, og veldig, veldig fint.
Ja.
Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, men du, apropos kampsport, denne samme kompisen din, han fortalte om et arrangement som du var med å lage under filmfestivalen I Grimstad. Vet du hva jeg sikter til da?
Ja.
en slåsskamp.
Det var en slåsskamp.
Arrangert slåsskamp I en privat hage, kan du fortelle om det?
Ja, yes, hvem det du har pratet med? Det I Grimstad, kortfilmfestivalen I Grimstad var jo når man I hvert fall når man yngre, for meg, når yngre, en veldig sentral del av liksom å være filmregissør og lage kortfilmer. Der nede det skjer liksom. Men der nede ble det også en venn av meg som klipper. Han tai chi, jævlig god tai chi. Og så var det en annen fyr som var produsent, som var sort belte I karate. Og så ble det da, ikke tai chi, hva heter det for noe? Capoeira, unnskyld. Så arrangerte vi en fight capoeira mot karate I en hage I et hus vi leide, hvor vi delte ut flyers I Grimstad og gjorde dette her ordentlig. Da. Og dette var beinhardt. Og det kom jo sikkert 150-200 mennesker inn I hagen der. Og jeg var dommer. Hadde et grilllokk og en hammer som en klokke. Og de ga alt, for å si det sånn.
Ok, hvem vant?
Altså, det var ingen tvil om at det var capoeira vant. Men capoeira jo veldig sånn, flott å se på.
Hva egentlig capoeira?
Capoeira jo en slags kampsportdans som på en måte slavene I Brasil. De kommer flere for å på en måte drive kampsport, så kommer flere til de. Det med en dans, og så det blitt en sport da. Så capoeira en kampsportdans. Mm. En kampsport. Mm. Mens han som drev med karate var mye mer en karate-stil som var veldig innadvent, så det var liksom, capoeira hans var jo suveren med spark, og så veldig flott ut, mens han fortalte meg etterpå at det var ganske likt. Da. Det bare, det ser litt forskjellig ut. Men det var veldig forfriskende da, et kortfilmmiljø, hvor man sitter den stille og bare prater, og har et litt mer hardcore...
Men bare å få stemme. Ideen jo fantastisk.
Jeg kan ikke helt ta på at det var bare min, at det var min idé, men jeg var med på det.
men du blitt betegnet som ekstremt hyggelig, at du, det alle liker deg, og at du veldig nysgjerrig, og at du går all in for det du driver med. Det liksom, det gjetordet om deg, Jens.
Ja, det høres ikke gærent ut.
Er det noe som du bare legger opp til sånn kalkulert, eller er du rett og slett bare genuint hyggelig og nysgjerrig?
tror ikke jeg bare hyggelig, men altså, jeg må jo si at jeg får veldig mye ut av selv å jobbe med det jeg driver med. Å jobbe med film, jobbe med skuespillere. Det gir meg veldig mye å gjøre filmer og liksom dykke dypt ned et prosjekt og liksom dedikere seg til det. Og da får man det overskudd, og da jeg kan si at kanskje det blir bare bedre og bedre hvor mer jeg gjør det da. I begynnelsen av karrieren så man jo litt mer nervøs og kanskje mer kantete, men nei, jeg tror, jeg synes at det et kick å lage film og lage så store prosjekter sånn som Beforenet for eksempel. Vi hadde 70 innspillingsdager hvor det går i 110, hvor liksom den ene dagen filmer vi en MMA-fight med 100 stykker ned i et kjellokale, og den neste dagen det et horehus fra 1800-tallet med Aker Brygge med kostymer, og det går, så det veldig sånn utfordrende givende, og du står og tar avgjørelser hele tiden, og det gir deg et kick, og kanskje det gir energi, da, og, gir jo, ja, og det har du lyst til å dele med andre.
Men klarer du å bevare nysgjerrigheten? For jeg opplever at, jeg er så redd for å miste ønske om å hele tiden komme videre, bli flinkere, som jeg heldigvis ikke gjør da. Men så underviser jeg unge folk, og jeg elsker jo det, for jeg må jo holde meg på tå hele tiden. Jeg må liksom følge med på hva som skjer. Og det jeg veldig glad for. Så merker jeg at noen ganger når de kommer med sine sånne store vyer og drømmer, så kan jeg, det finnes noe i meg som sånn, ja, altså. Det gjorde jo vi, ikke sant? Litt sånn, ja. Men jeg vil jo ikke gjøre det. Jeg gjør det jo ikke. Jeg sier, ja, kjempegod idé. Det må du bare fortsette med det. Kjempefint. Men hvordan det for deg? Har alderen forandret deg på noe vis?
Alderen forandrer jo deg i forhold til hva du er interessert i.
Ja.
Og tematikk. Ja. Du kan si at jeg har laget veldig mye filmer med eksistensialistisk tema. Mm. Ikke sant, hvem vi, og hvorfor, også, hvordan man på en måte opplever verden man som omgir seg, og hvordan man vandrer rundt der og ser den. Og jeg satt og snakket med P.S. Greiner, som jeg jobbet mye med, som jeg har jobbet mye med i mange år, og så sa vi snart, snakket om at liksom, okay, nå har vi laget en del filmer om det. Nå vi liksom 50. Hva det vi egentlig bryr oss om nå? Vi har sånne møter, og vi setter opp og koker opp nye ideer da. Og det jo en egentlig ganske interessant samtale å ta, i stedet for å på en måte bare kopiere seg selv, i stedet for, ok, du var veldig nysgjerrig på en del av dette her når du var liksom i 20-årene, 30-årene, fordi du på en måte gikk verden i møte og liksom skjønte ikke helt hva du var på vei inn i, og dette har du lyst til å lage til kunst, eller til film. Nå det kanskje andre ting som opptar deg. Mm. Og det merker jeg. Men foreløpig så har det ikke vært sånne store forandringer, men jeg merket jo nå for eksempel på, ja, jeg vet ikke helt, man vet jo aldri helt hva som det neste i forhold til et prosjekt man på en måte, det som David Lynch sier, liksom, du forelsker deg på en eller annen måte i et prosjekt, da, en idé, og så blir du bare besatt av den, og du vet ikke, kanskje ikke helt hvorfor engang, du bare må gå etter det prosjektet og den ideen, og så bare graver du, og det noe av den energien og motivasjonen som gjør at du gidder og orker å jobbe så mye med det. For det jo mye, når man lager film, så det mye motstand, og mye, og så plutselig blir det ikke noe av, og så jobber du 3 år, og så blir det ikke noe av likevel. Og da skal du liksom bare fortsette å jobbe med noe annet, som kanskje ikke blir noe av heller.
Mm.
Så, du må liksom, ja, du blir på en måte en besatt, eller en forelskelse i hvert prosjekt.
Ja. Jeg leste i, har du lest den, i Montage, det ikke Montage ja. Heter? Så var det altså en som heter Karsten Meinich.
Meinich.
Som skrev om deg. Iris, jeg leste en artikkel, ikke sant? Jeg skrevet ut hele det, skal jeg si. som kritiserte deg for å forlate ditt originale, alternative filmfiksjonsunivers og gli over i en mer tradisjonell fortellerstil og realisme med filmen Sønner av Norge. For det stemmer jo at du hadde kanskje en mer sånn eksplisitt stil med ja. Brysomme mannen og
ja.
Har du liksom, du fortsatt nysgjerrig på det? For det, Beforeners jo kanskje litt tilbake der, eller?
Ja. Jo, temamessig det jo det. Men altså, i Sønner av Norge, nei, i Den brysomme mannen, så det jo en veldig sånn stringent, ekstrem stil. Veldig filmatisk, men også veldig sånn krevende. Ja. Jeg føler jo at hvert prosjekt med å styre litt av hvilken stil du velger. Selvfølgelig så det også da din personlighet, det sånn du ser verden, det de bildene du velger, men han har nok kanskje litt rett at Sønner av Norge litt mer, men de har kanskje noe med manuset og manusets oppbygging å gjøre like mye, at hvordan fortellingen lagt opp, mm. at den streitere på en eller annen måte, selv om på en måte, scenen jo ganske vilde der også, så fortellingen streitere, og da opplever du det. Men jeg har ikke noe sånn, ikke sant, det sånn, når du leser Jon Fosse, så har han funnet sin egen stil, og den på en måte tviler han på, og den stilen greier han på en måte å fornye seg sånn noenlunde, men det også mange som ikke greier på en måte, det blir bare en copy-paste av det du holder på med. Så jeg ikke veldig opptatt av å tviholde på den gamle stilen. Jeg tror jeg føler at jeg føler at hvis jeg på en måte drives av liksom den indre nysgjerrigheten og besattheten, så på en måte finner jeg stilen som passer. Mm. Så får folk justere seg.
Da vil jeg gjerne snakke om din første film.
Ja.
Skal vi snakke litt om stil her også? Men altså på Wikipedia så står det at din første kortfilm var Montana. Men så skal ryktene ha det til at det egentlig ikke den første filmen, men den første filmen den het IP-rane, som du og noen kompiser lagde på Lillehaker.
Det stemmer, ja.
Kan du fortelle om det?
Ja. Det var den første filmen. Da var vi 18, tror jeg, eller sånt nå. 17-18 år, og jobbet, alle kompisene vi jobbet på en stor kiosk på Lillehaker. Og så fant jeg at jeg har jo alltid drevet litt med film. Så likevel leide et videokamera på Ton Video nede i byen, og så fant vi skulle lage en film. Så det planen det var bare rør, for vi hadde ikke peiling i det hele tatt hva vi drev med. Men vi hadde biler, og vi hadde en butikk, for der jobbet alle. Og da,
hva butikk var det?
Det var en sånn stor kiosk, det var en slags 7-Eleven-kopi, nettopp. Som lå på Lillehaker Senter der. Og da hadde jeg en gammel boble, og så filmet vi sånn, jeg tror vi filmet det sånn, nesten sånn mens vi holdt på, en planlegging av et ran nede i kjelleren min, og så dro vi på storkjøkken og passet på at det var to stykker vi visste, kjente, som jobbet der, og ranet det banken på ordentlig, uten å si fra. Vi bare snek kameramannen inn bak, og de skjønte ganske kjapt at det var noe kødd der, men vi hadde jo med skvær og alt mulig, og tok det en tid hvor det ikke var noen folk i butikken, for å få litt autentisk feeling på det. Finansetter og full pakke.
Du, unnskyld meg, hvilke konsekvenser fikk det?
Nei, det fikk ikke så mye konsekvenser, for vi kom oss kjapt ut igjen også. Men bilen ble litt ødelagt i biljakten. Men sjefen var ikke der, så det var ingen som visste om det. Så etter hvert i Nuranen så kjente de oss igjen. Da.
Hvor kan vi få se denne filmen?
Nei, det tror jeg ikke jeg skal vise noen. Det er ikke veldig severdig.
Men det var ikke gitt at du skulle bli filmregissør. Altså, ifølge venner så hadde du egentlig ganske mange mulige yrkesvalg. Som businessmann, pilot, skuespiller, forsker, mekaniker, altså you name it. Du var flink til mye og holdt på med mye. Ja, men da må jeg gjerne snakke litt om den businessmannen. Det går rykter om at du utviklet et tippesystem. Kan du fortelle om det?
Ja, det var en kort periode. Jeg hadde en idé om å bli businessmann, fordi at farfaren min var det, og jeg så veldig opp til han når han var, jeg var liten. Men det tippsystemet var jo bare en måte for å tjene ekstra penger på. Og det var jo bare når jeg rappet fra et ukeblad, et tippsystem, og så bare lagde jeg min egen layout på det, og så kalte det Maradona-systemet. Og jeg er jo helt idiot når det gjelder fotball. Så jeg hadde med skrevet det feil, Maradona.
Du er ikke fotballidiot, du er bare ikke interessert?
Eller? Jeg er ikke interessert. Nei, livet mitt hadde vært mye enklere hvis jeg hadde vært interessert der, for jeg har mye fotballfolk rundt meg, men jeg er helt uinteressert. Mm. Men i hvert fall så kopierte jeg det opp i 10.000 eksemplarer, og vi dro ut til alle mulige slags forsteder i hele Oslo og delte ut dette her sånn. Og det strømmet inn, og vi solgte tipsystemer. Det funket bra det.
Og du tjente penger?
Ja, jeg tjente litt penger på det, jeg gjorde det. Altså. Men det var ikke noe... Det var ikke noe veldig innbringende. Men det var en idé vi hadde, og vi drev på med mye, mye ting, men jeg drev på så mye med musikk da. Så jeg hadde en ambisjon om å bli musiker.
Trommer?
Jeg drev med trommer, spilte jeg, og spilte en annen ting også, og hadde liksom en drøm om å spille en del band, og hadde en drøm om å bli musiker, og det var egentlig derfor jeg dro til London, begynte på filmskole. Jeg hadde jobbet litt med film, men jeg hadde egentlig... Men det jo veldig mange i filmbransjen, jeg har funnet ut etterpå, som har en drøm om å bli musikere. Altså. Og så merker man på et eller annet tidspunkt hvor talentet ligger. Da. Jeg merket kanskje kjapt at... Eller jeg merket det på et eller annet tidspunkt at i musikken så hadde jeg ikke den selvtilliten. Man kunne sikkert lært seg å spille ganske bra, men den der for å liksom bli ordentlig god nå, så må du, tror jeg, ha en grunnleggende sånn selvtillit, sånn indre sånn trygghet på å drive med. Og det merket jeg veldig fort på film, at, at jeg brød meg liksom, at jeg fikk et veldig stort kick av å lage film selv, og jeg brød meg ikke så veldig mye om, om kritikk, om hva folk syns. Jeg bryr meg om kritikk, men, det var en sånn styrke, en sånn, og den selvtilliten tror jeg gull å ha med seg når du driver med med det du ender opp med å drive med. Da. Mm.
Men du, navnet på den singeren dere ga ut, en gjedde på en halv kilo produksjon. Det kunne jo vittne om litt selvtillit, da. Ja. I hvert fall masse humor.
Det bandet spilte jeg sammen med Lars Lent, da, som Lars og Lars, mm. de fiskeprogrammer. Så ja. Han var jo fiskeentusiast da også. Så det.
Hva het bandet?
Gjengangere.
Gjengangerne.
Gjengangerne heter det.
Ok, hvorfor det?
Nei, det var egentlig et sånt... kamp etter å finne, vi var gjennom masse navn, Trang Fødsel, Jungelens Lov, het, vet du, så ble det gjengangerne. Vi synes at det var tøft, jeg vet ikke, jeg har ikke peiling.
Men spiller du fortsatt da?
Nei, jeg spiller for meg selv. Ikke noen trommer lenger, men jeg spiller for meg selv. Jeg har hatt ambisjon i 30 år og bare startet å spille med noen. Vi snakker om hver gang man møter andre, så snakker jeg, ja, vi har startet å spille. Men det blir jo aldri noe. Men jeg har jo hele kjelleren full av musikkinstrumenter. Da.
Vet du hva? På Røa nå skal vi lage masse kultur. Det finnes jo mye kulturfolk der. Du invitert til jam.
Ja, ok. Mm. Takk.
Ja, seiling. Jeg har hørt at du en ihugga seiler.
Ja.
Du født i en seilefamilie?
Nei. Nej. Jag kommer inte regatt. Nej, jag började inte segla för jag var vuxen. Men när jag var 18 så var jag på en tur, reste sån en tur runt och reste till Karibien och seglade en båt ett halvt år. Och blev liksom bitt av det seglivet då, speciellt det där att vara på och segla över Atlanten, tror jag det är det mest extremt bästa känsla jag någonsin haft. Det där monotona havet. Det vakna upp varje morgon och bara se ingenting annat än hav. Den monotonien, den synes jeg var utrolig sånn beroligende. Da. Altså som når du jobber kreativt og kreativt mennesker, så er det jo, har du mye uro, som veldig mange har som jobber i den bransjen. Og på en eller annen måte på havet så forsvant veldig mye av det. Og etter den særturen så fant jeg ut at jeg må ha meg båt. Så da begynte jeg å kjøpe meg båt. Men dette bare turseiling, det ikke noen sånn regattaseiling. Dette bare rett og slett for å... Slappa.
Anne Bjørnstad fortalte at under innspillingen av den nye serien din, så sov du i seilbåten.
Ja.
Hele veien, altså det jo ikke veldig langt opp til Røa, så hvorfor valgte du å sove i båten?
Det jo veldig avslappende å sove i en båthavn hvor du hører lydene fra båthavnen og kan stå opp på morgenen og ta deg morgenbad da. Selv om kanskje ikke det så veldig rent vann i båthavnen.
Veldig kort vei hjem fra puben da.
Ja. Det er veldig behagelig, og fjor sommer var det en ekstremt fin sommer, men jeg bruker båten veldig mye. Jeg sover
den
natt.
Var det også for å komme vekk fra familie? For jeg har gjort det en gang, når jeg skulle øve på en rolle, så leide jeg meg hotellrom nede i sentrum i Oslo. Ja. Fordi da kunne jeg få jobbet uforstyrret. Hadde det noe med det å gjøre?
Nei, hadde jeg egentlig ikke noe med det. Det var bare fordi at det der... Nei, jeg synes det utrolig fint å være en båt. Du føler at du på en måte i bevegelse hele tiden, selv om du ligger stille, så du på takt. Så det bare ren meditativ, ja.
Men du veldig rastløs som person?
Jeg ganske rastløs, ja. Mm. Jeg liker å være i bevegelse hele tiden. Mm. Og sånn sett så jo filmyrket ganske bra. Mm. Jeg liker å gjøre ting hele tiden. Så det kan jo være litt slitsomt for folk jeg sammen med, tror jeg. Men prøver liksom å porsjonere ut, da.
Ja. Men hvordan det? Du gjør jo mye reklamefilm med Einar Film. Du har vunnet guldfisken for Pappa-jente. Da det SAS-film. Ja. Hva tenker du om å gjøre? Gjør du reklamefilm bare for å tjene penger? Eller det noe kunstnerisk ved reklamefilm som du liker?
Nei, jeg liker å jobbe med film. Jeg liker å jobbe på setet. Jeg liker å jobbe med stab, med skuespillere. Det ikke så mye skuespillere i reklamefilm ofte, da, mye amatører. Men... jeg liker å jobbe.
Ja.
Det synes jeg fint med reklamefilm. Du får vært, du løser jo ting. Altså kunstnerisk, ja, både ja og nei. Du løser jo ting kunstnerisk, men det jo helt klart, i bunn og grunn så det en veldig kommersiell, og du skal på en måte selge et produkt, og det mange folk som med og mener.
Mm.
Og så kan du leve av det yrket her. Det veldig vanskelig å leve av det. Nå kan mange leve av det. På grunn av tv-serietider så har det blitt veldig mye jobb, men det jo egentlig veldig vanskelig å leve av å være filmregissør, i hvert fall på drama.
Så. Men jag måste bara kompisen din fortalte att det är du som står bak sloganet Morus och Moru.
Ja.
Tjente du mycket pengar på det?
Jag är stolt av. Egentligen så är det mora mi för att jag har stolt. Det var när jag var 12 år så var det sån slagordkonkurrens. Så satt vi på kökenbordet och så hade jag så lite vänner på det så satt vi och satt jag brainstormade med mor min. Och så kom det och sent in och så vant vi. Okay, sen har de brukt det.
Vad fick du för det?
Fick en kasse med måre potetgull och ost. Det var det.
Och den det är gäller ju fortsatt.
Det gäller fortsatt.
Men gäller det dig också, måre som måre?
Måre som måre.
Måre som
måre. Som måre.
Vad betyder det?
Ja, ja, inte sant? Nej, det kommer an på.
Nej, alltså man må inte sälja, man må. Alltså nej, man må si fra sig ting. Alltså detta. Ja,
ja, men det kommer an på vilken kontext då. Alltså vi ser detta projektet, det bara må jag.
Ja, men det är väl inte
ja, det. Eller motsatt, den buren må jag bara.
Men det är ting ja. Du bara må som du inte burde. Då bör du kanske inte på något sätt.
Är det en nytt slogan?
Måre som måre är slag. Det är lite slakt. Det är väl lite så slakt. Måre som måre.
Ja. Så ansvarsfraskrivelse på något sätt. Ja.
Men du en ting till om barndomen din. Han kompisen din fortalte att du drev med forskning.
Är han hemlig?
Han Karsten.
Han
fortalte att du drev och formaterade några planter I något glas som utvecklat sig själv. Vad var det du hade egentligen?
Nej men det var en period. Jag för exempel min Karsten vi har ju varit kompisar här till vi var 2 år gamla då så kanske därför han har följt med på allt vi har gjort. Men nej jag hade jag husker inte helt det. Jag tror det var något annat märklig grej men jag hade ett rum nere I sån källarbod där vi hade ett slags laboratorium där vi lagde jävligt mycket rart inspirerat av Newton med Edison men man som hade det husker inte. Det var I vart fall vi lagde mycket experiment, vi lagde alkohol, vi lagde bomber, väldigt mycket bomber. Okay. Det är inte innanför längre. Vi lagde väldigt mycket bomber okay, på den tiden.
Vad brukte det de bomberna till?
Spränga cykelskur till nabon och väldigt mycket bomber. Jag tänkte på det och det var väldigt gøy. Så vi kunde köpa ugressalt nere på garteriet, ikke sant? Hvor du har köpt 2 kilo med ugressalt, så blandade du det med 2 kilo socker, så hade du...
Dette hører, det måtte du ikke høre på.
Nej, ikke sant? Og det problemet nå at nå jo det helt... At du, det jo... Det funker ikke
lenger. Man får, for de driver jo ikke med det lenger, disse unge folkene, gjør de det? Det var sånn,
nei, men det går ikke. Det på disse tiden vi lever nå. Det ikke
folk
noe
blir
humor I det.
Men hva var det verste du har sprengt da? Du sier sykkelskure til naboen.
Nei, det ikke så veldig mye mer enn det, men vi sprengte mye rundt sykkelskure til naboen, og vi sprengte mye rundt omkring. Men vi lagde det, jeg tror, det var også en sånn merkelig, det jeg tror faktisk det han refererte til var noe sånn, det var et firma som drev med noen muffins, hvor de fikk en pose og skulle få noe ting til å vokse, og så skulle det bli på en måte en base til en parfyme som de skulle selge til et annet land, og så var det jo... Tror jeg bare skam hele greia.
Så det var en blanding av forskning og den der businessmannen som ville tjene penger?
Nei, det var ikke min businessmann der, det var senere.
Ja, det tegner seg sånn litt sånn røveraktig image ja, bak det.
Han ser veldig snill og grei ut, og så det kanskje ikke så greit.
Jo, nei, men ja, man går jo gjennom lange faser, og jeg hadde jo hatt mye nerdete hobbyer også, så det har vært mange forskjellige faser. Så har jeg vært heldig hatt mange venner som måtte ha hatt samme interesse, litt rastløse de også, samme interessen.
Og en onkel som jeg har skjønt at du beundrer, som solgte deg kompisen din en 125 kubik scooter,
ja.
Motorsykkel, da dere var 14.
Da vi var 12, tror jeg faktisk. Fordi det litt som å være den I midten, da, som på en måte, hvor du har en storesøster som på en måte skriker så høyt at, da vi kjøpte en 125 kubikk scooter når vi var 12 år gamle, for vi fant den, og fant eieren, og med på at vi skulle puste opp på cellen. Og det var greit hjemme da. Og det ikke de skjønte var at vi regget rundt på den, 3 stykker på den og sånn, når vi var 12, og borte ved lunsjscenen, og i skoletiden når de var andre opp på jobben. Og det gikk greit det. Men så solgte vi den til onkeren min da, som skulle...
Ja, det var dere solgte den til onkeren din? Ja. Dere kjøpte den ikke av onkeren
din? Nei, vi solgte den til onkeren min, da vi var ferdige med å kjøre den.
Men det må jo ha vært vanskelig å holde seg oppe 12 år, var jo ikke veldig stor da.
Nei, vi krasjet jo litt da. Okay. Men det var jo litt andre tider da.
Men du har 3 barn, har du ikke det? Ja, 3 barn. Hvor gamle de?
De mellom 20 og 24.
Men hvordan, hva slags oppvekst hadde de I forhold til din? Har du noen tanker om det?
Nej, de, ja, har jo tre gutter da, så de litt annerledes. Vi har vært på, vi, da, da blir jo på en måte, nei, bortsett oppvekst har de hatt det. Jeg håper de har hatt en bra oppvekst.
Men er det mer, mer beskyttet liksom? Eller, for jeg har jo en 13-åring selv, og hun har jo ikke regget rundt på skuter.
Nei, si det, det helt annerledes, men det jo helt andre tider. Altså, det jo, det jo, det jeg vet jo ikke hva de har drevet med hele tiden.
Nei,
så det akkurat, vet jeg. Det, ja, ikke sant? Og det, det har jeg skjønt etter hvert også, til og med jeg trodde at jeg er jo liksom... Skjønner jo masse, men det jo masse jeg ikke har skjønt. Så de, jeg tror de har hatt sine ting.
Ja.
De har hatt sine ting.
Men man vil ikke vite heller, gjør man det?
Nei, jeg tror ikke man skal vite alt.
Nei.
Vi skal jo ikke det. Nei, vi skal ikke blande. Og vi blander oss jo. De har hatt en mye, altså, jeg har vært mye mer på dem, tror jeg, enn det foreldrene mine var på meg.
Ja.
For når vi vokste opp på 80-tallet og 70-tallet, så var jo ikke, foreldre tenkte jo ikke så mye på, altså de, dette går jo greit, liksom.
Ja.
Men så nå vi jo bekymret hele tiden.
Ja.
Alle så bekymret. Alle så bekymret for barna sine, og de henger på og kjører fotballtrening og frem og tilbake hele tiden. Så det klart at man litt påvirket av det.
Ja, det ikke så mye alene, tror jeg.
Nei.
Vi var jo løpet rundt i gata i timesvis, og så ble ropt inn til middag, liksom. Det var ikke, de fulgte jo ikke med på hva vi hoppet med i det hele tatt, egentlig.
Nei, det litt rart at man skal hele tiden bare på henge over dem litt, men det liksom, man blir liksom presset til det i forhold til. Man liksom blir ubevisst påvirket.
Mhm. Men jeg opplever jo sånn som datteren min spiller håndball. Det jo, jeg føler meg som en dårlig mor når jeg ikke med på cup, liksom. Fordi jeg føler at det nesten forventet av deg som forelder. Hvis de drar litt langt unna til Göteborg, så det ikke noe buss som kjører den tilbake, fordi alle foreldrene reiser til Göteborg for å se de siste kampene og ta med seg barna sine hjem. Altså, har de ikke noe annet å gjøre en helg uten barn, liksom?
Ja,
det er kjemperart.
Er det rart vi alle blir utbrente, blir deprimerte, utslitte...
Ja, men så får ikke barna fri heller. Tror du ikke det mye deilig, mye morsommere for dem å ta bussen hjem sammen med de andre ungdommene enn mor og far, liksom, som kommer da?
Og på trening.
Ja, og på trening. Men det forventes jo litt. Jeg føler at det forventes litt av oss nå, da.
Ja.
At vi skal følge opp så inn i helvete.
Jeg spilte fotball. Det var ingen foreldre som hverken så en trening eller den eneste kamp.
Og du gråt helt.
Nei, og jeg var ikke deprimert.
Nei,
men du. Men, sånn, apropos barn og familie, jeg husker jo at dere hadde høner i hagen.
Ja.
Og så går det noen rykter om en litt uheldig slakteepisode i forhold til barna.
Ja, nei, det var ikke heldig. Det var bare at vi hadde en hane, verdens flotteste hane. Vi hadde et hønsehus på garasjetaket, og der sto en hane og gol støtt og stadig. Det var jo fantastisk flott, men naboen ble litt lei av den. Forståelig nok. Forfatter, satt og skrev, hørte på den hele tiden. Den begynte jo 5 om morgenen da. Oh. Så jeg måtte ta den, og da må du slakte den da. Det er jo ikke veldig populært med små barn i huset, og jeg ble da satan en ukes tid, fordi at de sto da inne og gråt, mens jeg sto med øksa utenfor. Og den
så huset, de så det?
Nei, de prøvde jo ikke å se det, men de hørte det jo.
Oi.
Det var jo litt heldig.
Hvordan går det med barna dine i dag?
Neida. Pappa dreper dyr.
Jeg håper det går bra.
En ting som jeg lurer på, altså det har jeg alltid lyst til å spørre om, men jeg synes alltid det vanskelig å spørre om det. Jeg underviser, som sagt, og jeg må innrømme at jeg tør ikke lenger å ta på studentene mine. Jeg tør nesten ikke å ta på dem på skulderen engang, på grunn av alt det som har skjedd nå med MeToo og hele den greia der. Jeg synes det vanskelig når jeg skal spille mot motspillere, for da må vi, eller vi har jo egentlig alltid avtalt da, sånn, ok, skal vi, altså, hvordan gjør vi denne klinescenen? Som regel, men opplever du at den saken har hatt noen innvirkning på deg i din jobb? Er det noe du har måttet tenke på, eller forholde deg til?
Nei, egentlig ikke.
Nei?
Ikke det helt tatt, egentlig, men... Vi har snakket mye om det.
Ja.
Alle snakker om det.
Ja.
Og gjør narr av det, og ler litt av det, og synes at det fint. Og, ikke sant? Alle de forskjellige perspektivene på den greia. Men nei, det har egentlig aldri vært noe dilemma for meg, egentlig.
Nei.
Jeg har aldri... Nei.
Kjører heller på med flere nakne menn.
Flere nakne menn,
ja. Ja.
Men det handler jo om, som du sier, å være veldig tydelig, da. Være veldig delig. Og være veldig åpen om hva er det vi skal prøve å få til her, liksom.
Mm.
Så det klart at jeg vet at det noen på sett som jeg har jobbet som har følt liksom, at det har vært vanskelig, for det har vært på svære sett, og de må gjøre ting som egentlig er avtalt, men som liksom, de føler at de mister kontrollen, eller
ja.
at det har skjedd, men men jeg tror det handler bare om å kommunisere veldig tydelig, kanskje tydeligere enn før.
Ja.
Og være obs på at noen veldig mye mer sårbare, noen har vanskeligere for å si ifra, ikke sant? Så man bare være tydelig.
Ja. Jeg hadde en scene med søstra til Nikolai, faktisk, Ida Elise Brokk, I en ny Netflix-serie, det da, etter Hjem til jul. Da skulle jeg være lesbisk lege, og jeg skulle ha sex med henne på en trikk, faktisk. Og det var første opptaksdag. Og da var det rett og slett bare umiddelbart å begynne. Ok, hva greit for deg, liksom? Tunge, ikke tunge? Kan jeg ta deg på puppen? Altså, hvordan gjør vi dette? Og da bare avklarte vi jo det, og så var det jo greit. Ja. Og det er jo, du bare gjør det. Det sånn, som skuespiller, så dette gjør du bare. Men det veldig greit å avklare. Hva synes du ok? Kan jeg gjøre sånn? Kan jeg gjøre sånn?
Mm.
Men det jo viktig uansett, da, for så vidt.
Og ja, og jeg sitter jo på andre siden, da, ikke sant? Som regissør, så på en måte blir du på en måte inn I jobben, så ja, du må avtale på forhånd, fordi når du først står på, så på en måte man I gang.
Ja,
altså det vel litt forskjell på det å være I spill, og det å være, bruke posisjonen sin for å oppnå noe utenfor, sånn at det man må vel bare oppføre seg ordentlig, uansett. Ja.
Så man jo ekstra utsatt når man I en sånn type maktposisjon, da. Eller sånn som lærer, det veldig, veldig, veldig maktposisjon, det jeg kanskje ikke, men man blir litt oppmerksom på det, faktisk. Jo, man jo, ja.
Du, nå skal vi begynne å runde av, men kanskje vi kan gå tilbake igjen til serien din.
Ja.
Fremvandrere. Blir det sesong 2, eller?
Det kan bli det, virker som det nå, I hvert fall, nå som det går såpass bra. Og HBO happy. Det var en veldig stor produksjon, altså det mange folk som skal samles. Men jeg håper det. Og det jobbes med det, liksom. Men når det blir, det vet man ikke.
Men det nok mat?
Ja, det jo på det konseptet, så det... Det jo helt, det egentlig utømmelig. Du kan jo gå frem og tilbake. Det som viktig, det å på en måte gå riktig vei med det, fordi du kan gå så mange veier.
Har du en sånn pool med ord også? Jeg ser det ganske mange nye ord i serien, som var kjempegøy.
Det en liten ordbok.
Ja, har du utviklet det?
Ja, det en ordbok som beskriver alle de nye ordene som har blitt oppstått I samfunnet. I de 7 årene dette har pågått.
Hvordan jobber dere frem sånne ord?
Ja, dette noe det Anna Eilif har holdt på med når de fant ideen. De elsker språk. De veldig glad I språk, så de har sittet og lekt seg veldig.
Flertemporal bakgrunn. Men det et ord som... Har det funnes før, eller det et nytt ord?
Nei, det et nytt ord.
Flertemporal, det ganske fint da.
Ja.
Fremvandrere.
Kan jeg få en rolle I den nummer 2?
For det et spørsmål vi hadde snakket
om. Karoline snakket om det I bilen.
Hvorfor har ikke det jobbet sammen? Hvorfor fikk ikke Line jobb I...
Before this, det kan jeg si. Altså.
Jeg var der, jeg, altså. Jeg var på audition.
Ja, du var der.
Jeg var der.
Ja.
Var hun ikke god nok?
Der alle veldig... Alle som var på audition veldig gode. Alle veldig gode. Nei, det typer, vet du.
Det det alle sier.
Det
typer.
Men nå Finner har
galleri med folk.
Men nå har Line blitt karakterskuespiller.
Ja, det det. Ja, det det har blitt.
Han kan sier, anbefales.
Ja. Med ny karriere som karakterskuespiller. Faktisk. Det høres litt rart ut, men jeg har begynt å bli I stedet for å være den hovedrolleskiktet som jeg var før,
ja.
Så jeg har begynt å få mye flere roller som trøndersk frisør, lesbisk lege. Okay. Og det jo jævlig gøy, for da kan jeg gjøre da kan jeg jobbe mye. Da jobber jeg mye mer.
Ja, ja, ja.
Fordi da får du blir sånn krydder I forskjellige, og så det veldig gøy å lage mye forskjellige karakterer. Så jeg koser meg med det.
Okay.
Ja, det bra.
Du kan anse dette som en jobbsøknad.
Det kan være viking altså hva som helst.
det noe du har lyst til å si til slutt, Jens?
Nei, jeg har egentlig ikke sagt nei, det må jo være det dere. Nei, jeg har ikke lyst til å si gå og se Before News.
Ja.
Nei, jeg vet ikke.
Det noe til unge filmskapere
til unge filmskapere.
Har du noe klokt å si til dem?
Ja. Det til unge filmskapere jeg bare si at man må finne gleden I prosessen. Fordi det så mange... Det som, du bruker så stor del av i prosessen, og så liten del av resultatet. Det tar så mye tid å lage film, planlegge film, prøve å få det til. Og hvis man ikke på en måte finner at det tillfredsställande och inspirerande och jobba med det, men du bara jobbar för resultatet så kan du bredda ut.
Vi lar det vara sitt stor.
Ja.
Tusen tack Jens.
Tusen tack för tiden din.
Det var det.
Producerat av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.